ეხლაბა როგორც რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის ქალაქ დნეპროპეტროვსკში აფეთქებების შედეგად დაშავდა 27 ადამიანი. პაკისტანმა მოახდინა ოსამა ბილ ლადენის ოჯახის წევრების საუდის არაბეთში დეპორტაცია. გაერო შეშფოთებულია ჩინეთში შინა პატიმრობიდან გაქცეული დისიდენტის ბედით. საქართველოს პარლამენტში იმსჩელეს თავდაცვის რეზერვის სისტემის ახალ კონცეფციაზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ქალაქ დნეპროპეტროვსკში დღეს უცოდა 4 აფეთქება მოხდა. უკრაინის საგანგებო მდგომარეობათა სამინისტროს პრეს მდივნის ცნობით დაშავდა 27 პირი, მათ შორის სკოლის 9 მოსწავლე. როგორც იუწყებიან, უცოდა 1 აფეთქება გამოიწვია სანაგო ყუთში ჩადებულმა ასაფეთქებელმა მოწყობილობამ. გენერალური პროკურატურის პრეს მდივნის ცნობით გამომძიებლები ეჭობენ, რომ საქმე ტერორისტულ აქტებთან აქვთ. ყირიმში ვიზიტით მყოფმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა აფეთქებებს მთელი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი გამოწვევა უწოდა. შინაგან საქმეთა მინისტრი ვიტალი ზახარჩენკო სასწრაფოდ გაემგზავრა დნეპროპეტროვსკში. 4 აფეთქება ქალაქის ცენტრში მოხდა ხალხ მრავალ ადგილებში. ასევე უკრაინიდან მოსული ინფორმაციით, კიევში ჩატარდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ამჟამად პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოსენკოს მხარდამჭერების აქცია მისი გათავისუფლების მოთხოვნით. აქციის ათასობით მონაწილემ ქალაქის ცენტრში მსვლელობა მოაწყო და შემდეგ დამოუკიდებლობის მოედანზე შეიკრიბა, სადაც გაისმა მოწოდებები ტიმოსენკოს დაუყოვნებელი გათავისუფლების და პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის გადადგომის თაობაზე. ამასთან დემონსტრანტები ითხოვენ სრულ და გამჭვირვალე გამოძიებას ახლახან გავრცელებული ცნობის თაობაზე, თითქოს ტიმოსენკოს სემეს მაშინ, როცა გასულკვირაში ძალის გამოყენებით ციხიდან საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ტიმოსენკოს ოქტომბერში მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა 7 წლის ვადით, ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით. თავი ტიმოსენკო თავს მიიჩნევს პოლიტიკური ანგარიშსწორების მსხვერპლად. პაკისტანმა ოსამა ბილ ლადენის ოჯახის წევრების საუდის არაბეთში დეპორტაცია მოახდინა. ოფიციალური პირების ცნობით ბილ ლადენის 3 ქვრივი და შვილები პარასკევს დილით გაფრინდნენ პაკისტანიდან. პაკისტანმა ოჯახი მას შემდეგ დააკავა, რაც ალ-ყაიდის ლიდერი 2011 წლის 2 მაისს მოკლეს შეერთებული შტატების ძალების მიერ განხორციელებული რეიდის დროს. გაეროს უმახლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების საკითხებში ნავი პილეიმ დღეს შეშფოთება გამოთქვა ჩინელი დისიდენტის ჩენ გუანჩენის ბედით, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობა, რომ გუანჩენი შინა პატიმრობიდან გაიქცა. უსინათლო დისიდენტის ამჟამინდელი ადგილსამყოფელი უცნობია. ცნობების მიხედვით ის კვირას გაიქცა შინიდან და დატოვა აღმოსავლეთ ჩინეთში მდებარე შანდონგის პროვინცია. გაეროს წარმომადგენელი შეშფოთებას გამოთქვამს ასევე ჩენ გუანჩენის მეუღლის და შვილების წინააღმდეგ რეპრესიების საფრთხის გამო. ისინი შანდონგის პროვინციაში დარჩნენ. ინტერნეტით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ჩინელი დისიდენტი ოფიციალურ პირებს ხოვს გამოძიებული იქნეს მისი ახლობლების ცემის ფაქტი. ის გამოდის ასევე ჩინეთში კორუფციისთვის ბოლოს მოხებისკენ მოწოდებით. ჩენ გუანჩენმა თითქმის 20 თვე დაჰყო შინაპატიმრობაში ციხეში 4 წელი ყოფნის შემდეგ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაქცელებთ საქართველოსთან დაკავშირებული ცნობებით. ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე მოკავშირეები არ მიიღებენ გადაწყვეტილებას ალიანსის შემდგომ გაფართოებაზე, მაგრამ კაფიო პოზიტიურ მესიჯს გაუგზავნიან ასპირანტ ქვეყნებს ნატოში მათი გაწევრიანების მიზნის მხარდასაჭერად. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ტინა კეიდენაუმ განაცხადა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის და ევროპისა და ევრაზიის ქვე კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას. მის ამ გამოსვლას საუბარი შეეხება ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილის პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. საქართველოს პარლამენტში დღეს 7 საპარლამენტო კომიტეტის გაერთიანებულ ხდომაზე იმშელეს თავდაცვის რეზერვის სისტემის კონცეფციის პროექტზე. ის ითვალისწინებს სისტემის დაკომპლექტებას ორი კომპონენტით: სახმელეთო ჯარების რეზერვით და ტერიტორიული თავდაცვის რეზერვით. უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ბათუ ქუთელიას განცხადებით, მას შემდეგ რაც დოკუმენტის საჯარო განხილვა დასრულდება, თავდაცვის რეზერვის სისტემის კონცეფციის პროექტზე მშელობა გაგრძელდება ნატოს საქართველოს კომისიის ფარგლებში. ამ საკითხსაც დაწვილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარე ევროკავშირიდან ფილიპ ლეფორი შეშფოთებული აფხაზური მხარის გადაწყვეტილებით, რომ მისთვის არასასურველი პირია საქართველოში ევროკავშირის მეთვალყურეების მისიის ხელმძღვანელი ანჯეი ტიშკევიჩი. ეს ინფორმაცია 27 აპრილს გაავრცელა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მისივე ცნობით, ლეფორის ინიციატივით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან 26 აპრილს გამართული სატელეფონო საუბრისას ევროკავშირის წარმომადგენელ მან გამოთქვა მოსაზრება, რომ აფხაზური მხარის ნაბიჯმა შესაძლოა სერიოზულად დააზრალოს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი. და ბოლოს, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენლებმა იუსტიციის სამინისტროს წარუდგინეს 21 აპრილს დაფუძნებული პოლიტიკური ორგანიზაციის ოფიციალური რეგისტრაციისთვის აუცილებელი დოკუმენტაცია. პარტიის თავმჯდომარე მანანა კობახიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ სამინისტრო ჩაბარდა რეგისტრაციისთვის საჭირო ყველა დოკუმენტი, მათ შორის წესდება და მხარდამჭერების ხელმომწერები. კობახიძის შეფასებით არ არსებობს არანაირი მიზეზი და საფუძველი, რომ პარტიას რეგისტრაციაზე უარი ეთქვას. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს საუბარი შეეხება მზადებას ნატოს მოახლოებული მაისის სამიტისთვის. შეეცდებით გავარკვეთ, რას უნდა მოელოდეს საქართველო ამ სამიტისგან.
ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის კვლავ და კვლავ ნატოს მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა რუსეთთან არსებული კონფლიქტის მშვიდობიანად დარეგულირების კონტექსტში.
გეაბობთ საქართველოს პარლამენტში თავდაცვის რეზერვის კონცეფციის განხილვას.
ის რასაც ირაკლი ალასანიამ დაახლოებით ერთი თვის წინ გაურკვეველი შეიარაღებული დაჯგუფებები უწოდა და მათ შესახებ უშიშროების საბჭოს დოკუმენტებიც გადაუგზავნა, გივით არ გამაძის თქმით, იყო ტერიტორიული თავდაცვის რეზერვის საპილოტე პროგრამა.
წარმოგიდგენთ კრებულ სახელწოდებით ომის სხვა სახე. მასში მოთხრობილია ნამდვილი ამბები, შემთხვევები, როცა ომის დროს და ომის მიუხედავად ერთმანეთს ეხმარებოდნენ ოსები და ქართველები.
ამ წიგნის ანალიზით იგებ, რამდენად საშინელია ნებისმიერი ომი და რომას ვერანაირი მიზანი ვერ ამართლებს. მსგავსი რამ აღარ უნდა განმეორდეს და ამ წიგნის მთავარი მესიჯიც ეს არის.
საერთაშორისო ამბებიდან შევჩერდებით ინფორმაციაზე, რომელიც უკრაინიდან ვრცელდება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ამის შემდეგ მიგიწვევთ მეათე სტუდიაში ჩვენი ყოველკვირეული რადიოჟურნალი შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ავღანეთი, ნატოს მოდერნიზება და ალიანსის ურთიერთობა პარტნიორებთან. ესაა პრიორიტეტები, სამი პრიორიტეტი, რომლებსაც ნატოს მაისის სამიტისთვის მზადების პროცესში გამოყოფს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი, წარმომადგენელთა პალატის, საგარეო საქმეთა კომიტეტისა და ევროპისა და ევრაზიის ქვეკომიტეტის წარმომადგენლების წინაშე წარდგა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ევროპის და ევრაზიის საკითხებში ტინა კეიდენაუ. როგორია შეერთებული შტატების მხარდაჭერა და რას უნდა ელოდეს საქართველო ნატოს სამიტზე? ამ თემაზე თხრობას ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის ტინა კეიდენაუს ძირითადი გამოსვლის ტექსტით თუ იმშელებთ, ბალკანეთის სამ სახელმწიფოსთან ერთად ჩიკაგოს სამიტზე შეერთებული შტატების საქართველოსაც განსაკუთრებით დაუჭერს მხარს. სტრატეგიული პარტნიორობის გარდა ამ მხარდაჭერას ის ფაქტორიც განაპირობებს, რომ საქართველომ 2011 წლის დეკემბერში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების გადაწყვეტილებით უკვე მიიღო ასპირანტი ქვეყნის სტატუსი.
ჩიკაგოში მოკავშირეები არ მიიღებენ გადაწყვეტილებას ალიანსის შემდგომ გაფართოებაზე, მაგრამ ისინი მკაფიო პოზიტიურ მესიჯს გაუგზავნიან ასპირანტ ქვეყნებს მათი ნატოში გაწევრიანების მიზნის მხარდასაჭერად. ამერიკის შეერთებული შტატები მკაფიოდ აცხადებს, რომ ნატოს კარი ღია ახალი წევრებისთვის, რომლებიც ალიანსის სტანდარტებს მიაღწევენ. ბოსნია და ჰერცეგოვინა, Македония, Черногория და საქართველო, ყველანი მჭიდრო თანამშრომლობენ ნატოს მოკავშირეებთან, ნატოს კრიტერიუმების შესასრულებლად, რომ შეძლონ ალიანსში გაწევრიანება.
Ასპირანტი ქვეყნების ჯგუფისა და მასში გაწევრიანებული საქართველოს მისამართით ურეთღების გამახვილებაზე აპრილის დასაწყისში თავად ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი ლაპარაკობდა და თბილისში შესაბამისი მოლოდინი აქვთ. თუმცა ჩვენთან საუბრისას ვიცე-პრემიერი და სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძე საქართველოს მოლოდინის კიდევ ორ ასპექტს გამოყოფს.
ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენთვის კვლავ და კვლავ ნატოს მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა რუსეთთან არსებული კონფლიქტის მშვიდობიანად დარეგულირების კონტექსტში და რაც ნატოში გაწევრიანების თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ დადასტურება არა მარტო ნატოს ღია კარისა პოლიტიკისა, არამედ იმ გადაწყვეტილების, რაც იქნა ბუქარესტში მიღებული და შემდეგ უკვე 2-3-ზე გამეორებული ლისაბონსა და სტრასბურსა და კელში, რომ საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი.
ბუქარესტში მიღებული გადაწყვეტილებისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერისადმი ერთგულებას საკმაოდ ხშირად უსვამს ხაზს ვაშინგტონი და ეს 26 აპრილს ტინა კეიდენაუმაც გაიმეორა. გარდა ამისა, მან თქვა, რომ შეერთებული შტატები ეხმარება საქართველოს თავდაცვის სფეროს რეფორმირებისა და საკუთარი თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების საქმეში და დახმარების პროგრამები უზრუნველყოფს საქართველოს დამატებით მხარდაჭერას მიმდინარე დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების გატარების მცდელობაში, რაც საქართველოს ევროატლანტიკური ისრაფეების მნიშვნელოვანი ნაწილია და სადაც საქართველოს მნიშვნელოვანი წინსვლა აქვს. იმისათვის, რომ ქვეყანა კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ნატოს დემოკრატიული განვითარების გაგრძელების აუცილებლობას, სხვა ანალიტიკოსების მსგავსად, საერთაშორისო ურთიერთობათა ასოციაციის პრეზიდენტი ლევან ცუცკირიძე ცხედავს. მართალია, მისი აზრით, დემოკრატიასთან დაკავშირებული ფაქტორი გადამწყვეტი არ არის და ნატოში მხოლოდ ამხრივ თვლად სანიმუშო ქვეყნებს როდი აწევრიანებენ, მაგრამ ცუცკირიძის თქმით, საქართველოს შემთხვევაში თამასა უფრო მაღალია და ამიტომ ჩვენი პერსპექტივები ნატოში ინტეგრაციის გზაზე მოახლოვებული არჩევნების შემდეგ გამოიკვეთება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოს პარლამენტში თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტში განიხილეს თავდაცვის რეზერვის სისტემის კონცეფციის პროექტი. ის უშიშროების საბჭომ წარმოადგინა. კონცეფცია განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობის პოლიტიკას საქართველოს თავდაცვის რეზერვის სისტემის ფორმირების და შემდგომი განვითარებისთვის. ამასთან კონცეფციაში შესული ახალი კომპონენტი ტერიტორიული თავდაცვის, ანუ ნებაყოფლობითი რეზერვი, რომელიც საპილოტო პროგრამის ფარგლებშიც, როგორც ირკვევა, საქართველოს რამდენიმე რეგიონში მომსადდა 13000 რეზერვისტი. ჩვენს კოლეგა ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომა, სადაც პარლამენტის 7-მა კომიტეტმა თავდაცვის რეზერვის სისტემის კონცეფციის პროექტი განიხილა, თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ გივი თარგამაძემ გახსნა და სანამის თავად კონცეფციის შესახებ იტყოდა რამდენიმე სიტყვას, ჯერ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას ერთითვის წინადელ განცხადებას გამოეხმაურა იმის თაობაზე, რომ სამეგრელოში შეარაღებული დაჯგუფებების გადაადგილება შეინიშნებოდა: პოლიტიკური სიბეცე, მავნებლობა და არაკაცობა. ამ სიტყვებით შეაფასა მან ირაკლი ალასანიას მიერ გავრცელებული ინფორმაცია.
პოლიტიკურად ეს იყო უბრალოდ სიბეცე. მეორე მსოფლიო ფერტანასთან მიმართებაში ეს იყო ნამდვილი მავნებლობა და მესამე მსოფლიო სრუტა ადამიანური თვალსაზრისით ეს იყო ნამდვილი არაკაცობა.
ანუ ის, რასაც ირაკლი ალასანიამ დაახლოებით ერთითვის წინ გაურკვეველი შეარაღებული დაჯგუფებები უწოდა და მათ შესახებ უშიშროების საბჭოს დოკუმენტების გადაუგზავნა, გივი თარგამაძის თქმით, იყო ტერიტორიული თავდაცვის რეზერვის საპილოტო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც უკანასკნელი თვეების განმავლობაში 13000 რეზერვისტი მომზადდა. თავად ტერიტორიული თავდაცვის რეზერვი კი თავდაცვის რეზერვის სისტემის კონცეფციის ახალი კომპონენტია. ანუ სხვანაირად რომ ვთქვათ, კონცეფციაში გაჩნდა ნებაყოფლობითი რეზერვი, რომელიც საომარი მოქმედებების დროს ძირითადად პასუხისმგებელია სამოქალაქო თავდაცვისა და ზურგის ოპერაციებზე. მომზადების ვადა 5-დან 7 დღემდე მერყეობს. ტერიტორიული თავდაცვის რეზერვის საჭიროების შემთხვევაში ეხმარება რეზერვის სისტემის კიდევ ერთ სახმელეთო ჯარების რეზერვს, ანუ მათ, ვისი ძირითადი ამოცანაცაა საომარი მოქმედებების დროს შეარაღებული ძალების მოქმედი ქვედანაყოფების მხარდაჭერა და საჭიროების შემთხვევაში მათი სრულფასოვანი ჩანაცვლება. გეტყვით, რომ სახმელეთო ჯარების რეზერვი კომპლექსდება სავალდებულო ან ნებაყოფლობითი გაწვევის პრინციპით. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტში შეკრებილმა კომიტეტის წევრებმა კონცეფციაც ძირით და დადებითად შეაფასეს და საკუთარი მოსაზრებები თუ შეიძლება ასე თქოს, მხოლოდ და მხოლოდ მოსაზრებებისათვის წარმოთქოს, მაინც გაჩნდა მცირე კრიტიკული შეფასება იმასთან დაკავშირებით, რომ კონცეფციაში არ არის გათვალისწინებული ის შეცდომები, რომლებიც 2008 წლამდე არსებულ სარეზერვო სისტემაში არსებობდა. ამ შეფასების ერთ-ერთი ავტორი ქრისტიან დემოკრატი ნიკალ ალიაშვილია.
როგორ მოხდება კონკრეტულად რეზერვისტების მომზადება, როგორ მოხდება რეზერვის განაწილება, მართვა, რეკრუტირება, რა თანამშრომლობა ექნება მთელ ამ სისტემას ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებთან და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დაზუსტებული არ არის კონცეფციაში, იმედი მოგცემ საბოლოო ჯამში დაზუსტება და მივიდეთ ისეთ რეზერვს, რომელიც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ჩვენი ქვეყნის ბოლოსნარიანობის ამაღლებას.
მას შემდეგ, რაც კონცეფციაზე დაყრდნობით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო შეიმუშავებს თავდაცვის რეზერვის განვითარების სტრატეგიასა და დოქტრინას, ეს დოკუმენტი განიხილება ბრიუსელში, ნატო საქართველოს კომისიის თანამშრომლობის ფარგლებში და ხოლო ამის შემდეგ დაამტკიცებს დოკუმენტს საქართველოს პრეზიდენტი, როგორც შეარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ომის სხვა სახე, ასე ეწოდება კრებულს, რომელიც მოიცავს ოსი და ქართველი ჟურნალისტების მიერ მოპოვებულ ნამდვილ ამბებს, აღწერს შეიარაღებული დაპირისპირებისას ორივე მხარიდან გამოჩენილ თანადგომას. ევროკავშირის დაფინანსებით მსგავსი კრებული შექმნისა და გავრცელების მხარდამჭერია გაეროს განვითარების პროგრამის ნდობის აღდგენის ადრეული რეაგირების მექანიზმი. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური დაესწრო ომის სხვა სახის აღმწერი კრებულის პრეზენტაციას გორში.
ხათუნა ფილიევა გორის ლიტერატურულ კაფეში საათზე მეტხანს ჩუმატიჯდა და ახალი წიგნის შესახებ გამართულ დისკუსიას ყურადღებით უსმენდა. ბოლოს კი ემოცია ვეღარ დაფარა და თვალცრემლიანმა მოკრძალებით სიტყვა ითხოვა.
იმდენად ბედნიერი ვარ, თუ არ ვინარი ცოდა რო ხოლმეღაც ოსი იჭიდა ხო და აი არ ითხვა ის სიტყვების ერთ-ერთი სალანძავი სიტყვები.
ხათუნას გარდა ლიტერატურულ კაფეში ცხინვალიდან დევნილები, ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის ფორმატში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ჟურნალისტები შეიკრიბნენ. ომის სხვა სახე, ასე ჰქვია წიგნს, რომელშიც ქართულ-ოსური თანადგომის ისტორიები დაიბეჭდა. ქართული მხრიდან ისტორიების შეგროვებაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართლოსის წარმომადგენლები მუშაობდნენ. ოსურ მხარეს კი თანადგომის ისტორიებს გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხურბათი და მისი ჟურნალისტები აგროვებდნენ. ციგნი ქართულად, რუსულად და ინგლისურად ცალ-ცალკე დაიბეჭდა. ციგნის პირველი პრეზენტაცია ერევანში გაიმართა, საიდანაც რუსული ვარიანტი ოსმა ჟურნალისტებმა ცხინვალში წაიღეს. ქართლოსის ხელმძღვანელის მეგი ბიბილურის თქმით, ციგნში საბოლოოდ 40 ისტორია მოხვდა. მოთხრობების გმირების ვინაობა რიგ შემთხვევაში მათი უსაფრთხოების მიზნით შეცვლილია, მაგრამ ყველა ისტორია რეალურ ფაქტზეა აგებული.
არანაირ პოლიტიკური განცხადებები არ არის გაკეთებული და პირიქით აქცენტი არის იმაზე, რომ საზოგადოებისთვის გვეჩვენებინა ომის სხვა სახე.
გორში გამართული პრეზენტაციის შემდეგ დისკუსია მოეწყო. ჟურნალისტ გელა კაპანაძის განცხადებით ადამიანურ სიკეთეს და სიყვარულს სიძულვილის დაძლევა შეუძლია და ომის დროსაც კი ადამიანური ღირსების შენარჩუნება ცალკეულმა ადამიანებმა შეძლეს. ეს კი ნდობის აღდგენის იმედს აძლიერებს.
ამიტომ რაც მეტი იქნება ესეთი ისტორიები, ესეთი შეხვედრები, ესეთი ადამიანური ურთიერთობები, მე ვფიქრობ, რომ დიპლომატებს კიდე кайხანი დაჭირდება და შეიძლება ვერ მოელაპარაკონ, მაგრამ აი ეს ადამიანური ისტორიები გადაასწრებენ ამ დიპლომატიურ და პოლიტიკურ პროცესებს.
ქართული მხრიდან ისტორიების შეგროვებაზე ჟურნალისტი ეკალომიძე მუშაობდა. იგი საკუთარ თავს იმედის მარცვლების მაძიებელს უწოდებს და ყველას ურჩევს, რომ ეს წიგნი წაიკითხოს.
ჩვენ არ უნდა ველოდოთ არავის. თითოეულ ადამიანს საოცარი ძალა აქვს. ამაში დამარწმუნა ამ წიგნზე მუშაობის პროცესმაც, რომ როდესაც ერთი ცდილობდა მეორის გადარჩენას, ოსი ქართველს თუ ქართველი ოსის, ის არ ფიქრობდა იმზე, ხა მე რო არ გადავარჩინო, სხვა მოვადე გადაარჩენს თუ არა, ან სხვამ გააკეთოს ეს.
ოსურ მხარეს სიკეთის ისტორიებს მარია პლიევა აგროვებდა.
ამ წიგნის ანალიზით იგებ, რამდენად საშინელია ნებისმიერი ომი და რომას ვერანაირი მიზანი ვერ ამართლებს. მსგავსი რამ აღარ უნდა განმეორდეს და ამ წიგნის მთავარი მესიჯიც ეს არის.
გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხურბათი ამ პროექტზე მუშაობას მომავლის იმედით დასთანხმდა.
ჩვენ საზოგადოებაში ოსურშიც და ქართულშიც, თუმცა ვიცი რომ ქართულში ნაკლებად სტერეოტიპები არსებობს. ოსურ საზოგადოებაში ქართველებს ყველანაირი ცუდი იარლიყი აქვთ. მეც მიმაჩნია რომ ქართული პოლიტიკა ოსების წინაშე ბევრ რამეშია დამნაშავე, მაგრამ ამის გამო კონკრეტული ქართველები პასუხისმგებლები არ არიან. ამიტომ უნდა დაინგრეს ქართველის როგორც მტრის სტერეოტიპი და ვაჩვენოთ რომ ომის დროსაც კი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად კეთილ საქმეებს აკეთებდნენ. ეს ადამიანები პატივისცემას იმსახურებენ.
აქვს თუ არა ომს სხვა სახე, გარდა სიკვდილის, გრევის, სისასტიკის და ათასი უბედურების. Წიგნის ავტორების აზრით, დიახ, ომს სხვა სახეც აქვს. წინა სიტყვაობაში ვკითხულობთ. ომშიც კი შესაძლებელია ადამიანური ფასეულობების შენარჩუნება. ამ ომშიც კი აღმოჩნდა ადგილი ჰუმანიზმის და კეთილი საქმეებისთვის. ისტორიები თავისი შინაარსით მრავალფეროვანი გამოვიდა. ისინი ძირითადად ეხება მეზობლებს, მეგობრებს, ნათესავებს, რომლებიც ერთ წამში ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდნენ. მაგრამ ყველა ისტორიას ერთი მთავარი მომენტი აერთიანებს. ჩვენ გვახსოვს სიკეთე, რომელიც ყველაზე რთულ დღეებში გვინახავს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ უკრაინას. იქ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო განაგრძობს ციხეში პროტესტის ნიშნად შიმშილობას მის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ზეწოლის გამო. იულია ტიმოშენკო საპატიმროში მოინახულა მისმა ქალიშვილმა ევგენიამ, რომელიც ამის შემდეგ რადიო თავისუფლებას ესაუბრა. კობალი კლიკაძე მოგვითხრობს.
გასულ კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ციხეში სცემეს იულია ტიმოშენკო, რომელიც საპყრობილის პერსონალს კლინიკაში სამკურნალოდ იძულების წესით მიჰყავდა. ინციდენტიდან მხოლოდ 5 დღის შემდეგ დართეს ნება უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრის ქალიშვილს მოენახულებინა დედა, რომელსაც ევგენია ტიმოშენკოს თქმით, კვლავ აქვს დალილავებული სხეული.
მან გვაჩვენა დალურჯებული ადგილები, რომლებიც ჯერ კიდევ დარჩა. ისე გაცილებით მეტი ჰქონდა. ახლა უკვე 5 დღეა გასული. 4 დღე მასთან სპეციალურად არავის უშვებდნენ. ელოდებოდნენ, როდის გაუვლიდა დალურჯება. მას ძალიან დიდი დალურჯებული ადგილი აქვს მუცელზე, დაახლოებით 10 სანტიმეტრიანი დიამეტრის. ხელზეც ეტყობა თითების კვალი.
უკრაინის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ, რომელიც საპატიმროში იმყოფება, 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჩილი თანამდებობის პოროტად გამოყენებისა და ბუნებრივი აირის შესყიდვის თაობაზე რუსეთთან გაფორმებული სახელმწიფოებრივი ხელშეკრულების გამო. უკრაინის პროკურატურა ადასტურებს, რომ ციხის ადმინისტრაციის თანამშრომლები იძულების წესით მართლაც ცდილობდნენ სამკურნალო დაწესებულებაში იულია ტიმოშენკოს გადაყვანას. თუმცა ყოფილ პრემიერ-მინისტრის ცემას პროკურორები უარყოფენ. ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში კი ევგენია ტიმოშენკომ გაიხსენა, თუ რა უამბო ამ ინციდენტის შესახებ თავად იულია ტიმოშენკომ.
საღამოს მის სანახავად ექიმები მივიდნენ. დედამ უარი თქვა გახოლოდა მათ, რადგან ორშაბათს თავის ადვოკატებს ელოდებოდა. მაგრამ მოგვიანებით მასთან მივიდა ციხის უფროსის მოადგილე და ნივთების ჩალაგება უბრძანა. იულიამ უარი უთხრა. ამის შემდეგ ციხის უფროსის მოადგილე გავიდა და საკნიდან გაიყვანა იულიას თანამოსაგნე. შემდეგ ყველას დაატოვებინა შენობა, ვინც დედაჩემთან ერთად იმყოფება კორპუსში. დაუძახა ციხის ორ თანამშრომელს და სამივემ დაიწყეს ძალით მისი გაყვანა. დაეცნენ ზემოდან და შეახვიეს ზეწარში. დედამ წინააღმდეგობა გაუწია და სწორედ ამ დროს იყო, როდესაც ციხის უფროსის მოადგილემ მუცელში მძლავრად ჩაარტყა ხელი. დედა კიოდა და დახმარებას ითხოვდა. მერე მან გონება დაკარგა და მხოლოდ ჰოსპიტალში მოვიდა გონს.
ამ ინციდენტის შემდეგ იულია ტიმოშენკომ შიმშილობა დაიწყო, რომელსაც, როგორც მისი ქალიშვილი ევგენია ამბობს, ამჟამადაც განაგძობს და ოჯახის წევრების თხოვნის მიუხედავად არაპირებს საკვების მიღებას. იულია ტიმოშენკო მხოლოდ წყალს სვამს. ამ ვითარების გამო იულია ტიმოშენკოს ქალიშვილი ევგენია კიდევ უფრო მეტად შიშობს დედის გამო, რომლის შამთელობას და სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ჩვენმა რადიომ მოიპოვა იულია ტიმოშენკოს ქალიშვილის ევგენია ტიმოშენკოსაგან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კობალი კლიკაძე, სახლ დაუბრუნებ მიკროფონს, უკვე სხვა საკითხზე სასაუბროთ. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით ნავთობის მაღალმა ფასებმა და ცუდმა ამინდებმა საკვები პროდუქტების გაძვირება გამოიწვია, თუმცა ფასებმა შესაძლოა კვლავ დაიწიოს კარგი მოსავლის წყალობით, რასაც მსოფლიოში წელს მოილიან. მაშასე ისევ კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
დაახლოებით ერთი წლის წინ საკვები პროდუქტებზე ფასები რეკორდულად გაიზარდა და შემდეგ კვლავ დაეცა. ეს ამბავი ძალიან ბევრ ადამიანს ახსოვს და ამიტომ არავის სურს რათა მოუმზადებელი შეხვდეს ანალოგიური ვითარების განმეორებას. ამიტომაცაა, რომ მსოფლიო ბანკის 25 აპრილის ანგარიშმა დიდი ყურადღება მიიპყრო მსოფლიოში. ვაშინგტონში მდებარე განვითარების ბანკის თანახმად, მსოფლიო მასშტაბით ფასები წელს საშუალოდ 8%-ით გაიზარდა ყველა სახის ძირითად საკვეთ პროდუქტებზე, გარდა ბრინჯისა. მსოფლიო ბანკის უფროსი ეკონომისტის ხოსე კუესტას თქმით, ფასების და რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა.
We've seen these increases globally across regions.
ჩვენ ფასების ზრდას ვხედავთ გლობალურად, ყველა რეგიონში და ამ ზრდის მიზეზია ნავთობის ნედლეულზე ფასების ზრდა, ისევე როგორც აზიელი იმპორტიორების მხრიდან საკვე პროდუქტებზე გაზრდილი მოთხოვნილება, სუსტი დოლარი და ცუდი ამინდები ევროპასა და სამხრეთ ნახევარსფეროში.
about weather conditions in Europe and southern hemisphere.
Რამდენადაც სოფლიო ბანკის ანგარიში ძალიან სამწუხაროა, ზოგიერთი პროგნოზი ამავე ანგარიშთან მაინც იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს. ანგარიშის თანახმად, წლის ბოლომდე და მომავალ წელს საკვები მასშტაბის პერსპექტივა მყარი იქნება და იგი ზეგავლენას მოახდენს საკვები პროდუქტების მზარდ ფასებზე. დამოუკიდებელი პერსპექტივა ემყარება იმ ფაქტს, რომ 2011-2013 წლებში მომხდარი ფასების ზრდის პასუხად საკვები პროდუქტების მწარმოებლებმა გლობალურად გაზარდეს ძირითადი მასშტაბური კულტურების წარმოება. რომ შეარსებული გაეროს საკვები პროდუქტისა და სოფლის მეურნეობის სააგენტოს უფროსი ეკონომისტი კონსეფსიონ კალე დამაიმედებელი პროგნოზის კიდევ ერთ მიზეზად კარგ ამინდს ასახელებს.
We expect that there would be less unexpected events and this is mainly
მოვალით რომ შემცირდება არაპროგნოზირებადი ბუნებრივი მოვლენები და ეს მეტწილად ემყარება მეტეოროლოგიური სამსახურების პროგნოზებს რომელთა მიხედვით არანორმალური კლიმატური ფენომენი ლა-ნინა და ელ-ნინო რომლებიც წინა წლებში მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენდა მარცვლეული კულტურის წარმოებაზე ამჟამად 2012 წელს ნაკლებად შესამჩნევი იქნება
there should be less prominent.
La Nina და El Niño ეწოდება ორ ურთიერთსაპირისპირო კლიმატურ მოვლენას, რომლებიც სოფლიოს მასშტაბით ახდენენ ამინდზე ზეგავლენას. El Niño იწვევს გაალვას და არანორმალურად მკაცრ ზამთარს, El Niño კი წყალდიდობებსა და ზომიერ ზამთარს. ორივე კლიმატური მოვლენა კი ერთად სერიოზულად აფერხებენ მარცვლეულის მოსავალს. კონფესიონ კალეს დაკვირვებით, თუ კი გაგრძელდება კარგი ამინდები, რასაც წელს ვარაუდობენ, მაშინ დიდი მოსავალი საკვე პროდუქტებზე ფასებს შეამცირებს და ასე მოხდება მაშინაც, თუ კი ნებისმიერი სახის ენერგია ასერაც პროდუქციის წარმოებისათვის არის საჭირო ფასები კვლავინდებურად მაღალი დარჩება.
კობელი კლიკაძე მისაუბრა მსოფლიოში საკვები პროდუქტების ფასებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g რადიო თავისუფლება _GE
განაგზობთ გადაცემას. ახლა მე ათე სტუდიაში გებატიშებით ჩვენს კულტურულ რადიო ჟურნალში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ მივიწყებენ ხოლმე საქართველოს პარლამენტში 2004 წელს მიღებულ ეთიკის კოდექსს.
მანდატურებს ხო დაამშვიდონ სიტუაციას?
რა თქმა უნდა, თორე წადის შენი მართლა.
კი ამბობთ, როგორ ემზადებიან საქართველოში ლონდონის პარაოლიმპიური თამაშებისთვის.
მიემგზავრები ლონდონში და ეს ძალიან მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ წარმოვაჩინე როგორც საქართველოს, ისევე იმ ადამიანებს, ვინც ხალხს გვიჭერს.
ბოლოს გამოხმაურებით ფრანგული კინოს ვარსკვლავის ანუკ ემეს დაბადების მე-80 წელიწადს.
ანუკ ემეს მომხდარობა ალბათ მართლა არის. ერთი მხრივ თითქოს ძალიან ჩვეულებრივი, როგორც მიღებული იყო იმ პერიოდის კინემატოგრაფში, თითქოს ჩვეულებრივი ხალი და ამავე დროს იყო რაღაც არამიწიერიც კი.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ამ კვირაში ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად ეფექტური ვერ აღმოჩნდა პარლამენტის მიერ 2004 წელს მიღებული ეთიკის კოდექსი. ორგანიზაციის მკვლევრები აღნიშნავენ, რომ კოდექსი საფუძველზე 8 წლის განმავლობაში არ დასმულა პასუხისმგებლობის საკითხი იმ დეპუტატებისა, რომლებმაც არაეთიკური საქციელი ჩაიდინეს. ანგარიში მოყვანილია პარლამენტარების არაეთიკური ქცევის არაერთი ფაქტი, რომელთაც სულ ახლახან პლენარულ სხდომას ეს კიდევ ერთი განსაკუთრებული შემთხვევა შეემატა. მეათე სტუდიისთვის მომზადებულ მასალას ჩვენი კოლეგა ნინო როდუნაია სწორედ ამ სხდომის გახსენებით იწყებს.
მე მგონი ჩვენი კლასი უფრო ხმაურიანია ვიდრე თქვენი, არა ბავშვებო?
ამ სიტყვებით პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ კოლეგებით არც თუ სავსე, მაგრამ ძალიან ხმაურიანი სხდომათა დარბაზიდან 24 აპრილს მიმართა თბილისის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის უმცროს კლასელებს, რომლებიც პარლამენტს სტუმრობდნენ. აღკვეთა იმისა, რაც ცოტა ხნის შემდეგ დარბაზში მოხდა, სკოლის მანდატურების მსგავსად ევალებათ პარლამენტის მანდატურებს. კერძოდ ფიზიკური დაპირისპირებისა, რომელიც ამჯერადაც ოპოზიციონერი დეპუტატის გამოსვლას მოხდა. ჯონდი ბაღათურიამ კოლეგებს შეახსენა
Черкеста геноцидис აღიარებისას მისი გაფრთხილება რომ დაისმებოდა სომეხთა геноцидის აღიარების საკითხიც და დაინტერესდა რა პასუხს გასცემდა ხელისუფლება საქართველოს სომეხ მოქალაქეებს რომლებიც геноцидის აღიარების მოთხოვნით ამ კვირაში პარლამენტთან შეიკრიბნენ. ტრიბუნიდან დეპუტატის გამოსვლის პარალელურად დარბაზის მიკროფონთან მდგარი პარლამენტარი ნაციონალური მოძრაობიდან აზერ სულეიმანოვი ჯონდი ბაღათურიას მიმართავდა როგორც ბაღათურიანს, შემდეგ კი ჯიბიდან რაღაც ნივთი ამოიღო ტრიბუნასთან მივიდა და ესროლა. ზოგიერთ დეპუტატზე დაყნობით სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ნასროლი ნივთი ვაზელინიანი ტუბი იყო.
მანდატურებს ხო დაამშვიდონ სიტუაციას.
რა თქმა უნდა, თორე წადის შენი მართლა.
ჯონდი ბაღათურიასთან ტრიბუნაზე აღმოჩნდა კიდევ ერთი დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან ნაკაკი ბობოხიძე, რომელსაც მართალია მუშტი კვლავ მოღერებული ჰქონდა, თუმცა ამჯერად არავისთვის დაურტყამს. ბაღათურია კლასიკურ პროვოკატორად მოიხსენიეს პარლამენტის ხდომაზე და პროვოკაციაში დაადანაშაულეს შემდეგაც, როდესაც დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტმა სპეციალური განცხადება გამოაქვეყნა და მიიჩნია, რომ დეპუტატის გამოსვლა შეიცავდა ეროვნებათა შორის შუღლის გაღვივების ნიშნებს. მაგრამ ამავე განცხადებაში კომიტეტს არაფერი უთქვამს დეპუტატ აზერ სულეიმანოვზე, რომელმაც ჯონდი ბაღათურიასთან შეხლა შემოხლის შემდეგ ცხდომათა დარბაში ასეთი რამ თქვა.
სამწუხაროდ ჩვენი სომეხი კოლეგა ბატონი ჯონდი ბაღათურიანი დარჩა თავის სომხურ აზერზე, სომხეთის ღვიდან ზღვამდე და მოგვიანებით სომხურ გენოციდზე.
მოგვიანებით ნაციონალურმა მოძრაობამ გავრცელა აზერ სულეიმანოვის განცხადება, რომ ემოციური ფონის მიუხედავად გაუმართლებელია ეთნიკური ნიშნით საქართველოს მოქალაქეების დაყოფა და ოპონენტის კრიტიკა ეთნიკური ნიშნის მოხმობით. პარლამენტში მომხდარ ინციდენტამდე ერთი დღით ადრე ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა ახალი ანგარიში, რომელიც ქვეყნის პარლამენტში ეთიკის რეგულირებას შეეხება. მისი ავტორი ლაშა გოგიძე სინანულსაც კი გამოთქვამს, რომ ანგარიში პარლამენტში 24 აპრილს მომხდარ ფაქტამდე გამოქვეყნდა, რადგან ქსენოფობიის გამოვლინების გამო ეს შემთხვევა კიდევ უფრო მძიმეა და კარგი მაგალითი იქნებოდა იმის საჩვენებლად, რომ დეპუტატებს ეთიკის მხრივ კვლავ სერიოზული პრობლემები აქვთ. 8 წლის წინ, როდესაც პარლამენტის წევრებმა ეთიკის კოდექსი ხელი საჯაროდ მოაწერეს, სიამაყით აცხადებდნენ, რომ საკუთარ თავს კონკრეტული სტანდარტები დაუწესეს და რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მსგავსი კოდექსი მხოლოდ საქართველოს და ლიტვას ჰქონდათ. ეუთოს მხარდაჭერით ეთიკის კოდექსის ხელმოწერის ინიციატორი მაშინ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იყო. ორგანიზაციის მკვლევარი ლაშა გოგიძე დღეს ამბობს, რომ კოდექსი ვერ იქცა პარლამენტის წევრთა არაეთიკური და არაპროფესიონალური ქცევის საწინააღმდეგო ეფექტურ მექანიზმად. მიზეზთა კვლევისას ლაშა გოგიძე პარლამენტის არაერთ მოქმედ და ყოფილ წევრს შეხვდა.
ძირითადი მიზეზი, ჩემი აზრით, ასევე თვითონ დეპუტატებმა თქვეს, იყო ის, რომ ეს კოდექსი დეკლარაცია იყო ზოგადი ხასიათის ძირითადი ფუნდამენტური ეთიკის პრინციპებისა, რომელზეც დეპუტატები ნებაყოფლობით აწერდნენ ხელს და არანაირი მექანიზმი აღსრულების არ არსებობდა.
დღეს ამ დოკუმენტს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მკვლევარი თაროზე შემოდებულს უწოდებს.
2008 წელს, როდესაც ახალი პარლამენტი შედგა, პარტ შეხსენებიათ სიტყვაზე ახალ დეპუტატებს, რომ არსებობს ესეთი დოკუმენტი, იქნებ კარგი იყოს ნოციმბოლურად ჩვენება იმისი, რომ აი ეთიკურ პრინციპებს იცავს დეპუტატი.
როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშია ნათქვამი, პარლამენტი არ განიხილავს ახალი სავალდებულო ხასიათის ეთიკის კოდექსის მიღებას. ორგანიზაციის მიერ გამოკითხული დეპუტატები არსებული სისტემის შენარჩუნებას და დახვეწას ემხრობიან და იზიარებენ მოსაზრებას, რომ აუცილებელია პარლამენტის წევრთა ცნობიერების ამაღლება, აქტიური საინფორმაციო კამპანია და ყოველი ახალი მოწვევის პარლამენტის დეპუტატების მიერ ეთიკის კოდექსის საჯაროდ ხელმოწერა. ლაშა გოგიძის თქმით გამოითქვა აზრი, რომ ეთიკის კოდექსი პარლამენტის რეგლამენტის ნაწილი გახდეს, თუმცა მკვლევარი ყურადღებას ერთ გარემოებაზე ამახვილებს.
ცოტა რთული იქნება, რომ კანონის სახე მიეცეს აი ამ ეთიკის კოდექსს და გახდეს მარტო სავალდებულო დეპუტატების მიმართ. უფრო მიზან შეწონილი იქნება, რომ იურიდიული სტატუსით გახდეს როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის დებულება. ალბათ უფრო სასურველი იქნება ეს და მაინც სავალდებულო იქნება ხოლმე ამ შემთხვევაში დეპუტატებზე გავრცელდება.
რაც შეეხება სანქციებს, ლაშა გოგიძის განმარტებით ხალხის მიერ არჩეული დეპუტატის იმუნიტეტი და დამოუკიდებლობა ხელშეუვალია, ამიტომ არაეთიკური ქცევისთვის მძიმე სანქციების დაწესება მიზან შეუწონელი იქნებოდა. თავად პარლამენტის წევრები, რომლებიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოკითხა, არაეთიკური ქცევისთვის ყველაზე მისაღებ სანქციად დასახელებას და შერცხვენას მიიჩნევენ. ლაშა გოგიძე მიიჩნევს, რომ ფიზიკური ან სიტყვიერი შეურაცხყოფის და სხვა არაეთიკური საქციელისთვის დეპუტატის საჯარო დასახელება და შერცხვენა სამომავლოდ მსგავსი ქცევის აღსაკვეთად შესაძლოა უფრო ეფექტური მექანიზმი იყოს, ვიდრე მაგალითად ხელფასის დაკვეთვა, რადგან პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ სხდომების რეგულარულად გაცდენის ამ პულტებით მანიპულირებისთვის დაწესებულ ფინანსურ სანქციებს სასურველი შედეგი ვერ მოაქვს. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელს აფხულში ალბათ ბევრი ჩვენგანი რეგულარულად მიუჩდება ტელევიზორს ოლიმპიადის საყურებლად. მას, როგორც ცნობილია, ლონდონი უმასპინძლებს 27 ივლისიდან 12 აგვისტომდე. მოგვიანებით კი ლონდონშივე ტარდება პარაოლიმპიური თამაშები. ისინი სამწუხაროდ ნაკლებ ყურადღებას იპყრობს, დღეს სწორედ მასზე ვისაუბრებთ. უკვე ცნობილია, რომ საქართველოს ლონდონის პარაოლიმპიურ თამაშებში შოთა ომარაშვილი წარმოადგენს წულჭიმის სახეობაში. კიდევ რამდენიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სპორტსმენი ოლიმპიური ლიცენზიის მოლოდინშია. როგორც საქართველოს პარაოლიმპიურ კომიტეტში ამბობენ, ჩვენი ქვეყნისთვის პარაოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა პრესტიჟის საქმეა. თუმცა შესაბამისი მხარდაჭერის გამოხატვა სპორტსმენების მიმართ ქვეყანა მხოლოდ ახლა იწყებს. ქართულ პარაოლიმპიელებს გასუკვირაში საქართველოში ბრიტანეთის საელჩო მასპინძლა, ბრიტანეთი, როგორც ითქვა, წელს ოლიმპიადის მასპინძელი ქვეყანაა. ნინო ხარაძე გაგვაცნობს ქართულ პარაოლიმპიელებს.
იყავით იმ ადამიანებისთვის სიამაყის საფუძველი, ვისაც თქვენი იმედი აქვთ, ხოლო ვისაც იმედი არ აქვს, მათთვის იყავით გაკვეთილი. ასეთი სიტყვებით მემართა ბრიტანეთის საელჩოში მისულ სტუმრებს 29 წლის უცინათლო ნიკა თვაურმა. ის მოცურავეა ბრასის სტილში, 50 მეტრიან დისტანციაზე ცურავს. რამდენიმე წლის წინ ავტოავარიის შედეგად მხედველობა დაკარგა, თუმცა არ დაუკარგავს პერსპექტივის იმედი. ამბობს, რომ უნივერსიტეტში ჩაბარება უნდოდა, მაგრამ ბრაილის შრიფტის სწავლა ვერ გამოუვიდა, მერე ცურვით დაკავდა.
პირველი სირთულე ის იყო, რომ საერთოდ არ ვიცოდით რას ვაკეთებდით. ეს იყო პირველი ნაბიჯები, იყო ძალიან ბევრი ტკივნეული მომენტი. ადამიანებისთვისაც, ზოგისთვისაც გაუგებარი იყო ეს და თანდათან მიეჩვენ, თანდათან ვერ შეამომიდგა. დღესდღეობით დანარჩენ სირთულეს არ წარმოადგენს ჩემთვის ცურვა.
ამბობს ნიკა თვაური. მასავით ავტოავარიაში დაშავდა იაგო გორგოძე, ახლა ის ეტლით გადაადგილდება, წოლჭიმით არის დაკავებული. იაგოს გული იმაზე წყდება, რომ აქამდე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების სპორტზე არავინ ფიქრობდა. არ არსებობდა ბაზა, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სპორტსმენები ივარჯიშებდნენ. იაგო ამბობს, რომ სწორედ მისი და კიდევ რამდენიმე ადამიანის დაუღალავი შრომის შედეგად დაიძრა ამ სფეროში არსებული ყინული.
მე, როდესაც დაიწყე ეს მოძრაობა და ეს გაკეთება, ფაქტიურად მე ხიდი არ ქონია, ხიდი მიავაშენე.
როგორც საქართველოს ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლევან ოდიშარია ამბობს, პარაოლიმპიური კომიტეტის პრიორიტეტია, რაც შეიძლება პოპულარული გახდეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სპორტი და ზოგადად ფიზიკური აქტივობა. მისი სიტყვებით, კარგი სპორტული შედეგის მიღწევა ერთ ან ორ წელიწადში ძნელია, ამას დრო სჭირდება, ამიტომ ბავშვობის ასაკიდან სპორტში ჩართვას ექცევა ყურადღება.
ამჯერად ძალიან ფართოდ არ აქვს ყველა სპორტის სახეობისათვის შესაბამისი სპორტული ბაზა და აღჭურვილობა. უგესამთრო 20 ოლიმპიური ზაფხულის პარაოლიმპიური და 5 ზამთრის პარაოლიმპიური სახეობა არსებობს. შესაბამისად საკუთარ მასშტაბური ასეთ სამუშაოს თანგვიწევს ჩვენ შეხება, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე ჩვენ ვარემონტებს გადავდივართ ახალ ბაზაზე. ეს არის წერეთელზე გამოფენისი, სადაც კომპლექსური ასე ვთქვათ ბაზა იქნება, ტრენაჟორები იქნება, იქვე არის არბენი ბილიკები, სხვადასხვა სპორტული დარბაზები.
მიუხედავად იმისა, რომ ლევან ოდიშარია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სპორტული დარბაზების მოწყობაზე საუბრობს, სპორტული ბაზის შექმნა არასაკმარისად მიაჩნია არასამთავრობო ორგანიზაცია ანიკას ხელმძღვანელს ირინა ინასარიძეს. მისი განმარტებით, შეზღუდული უნარების მქონე ადამიანებს ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით იმდენად დიდი პრობლემები აქვთ, რომ სპორტის განვითარებაზე საუბარი ძნელია.
ძირითადად რაც კეთდება, ყველაფერი კეთდება არასამთავრობო სექტორის ინიციირებით, მაგრამ თუ წამოვარ კეთილი ნება და სურვილი იმისი, რომ მართლა 2013 წელი გახდეს ინვალიდთა უფლებების დაცვის წელი საქართველოში და ზემოდან წამოვიდეს უკვე ნება, რომ ყველაფერი იყოს ხელმისაწვდომი, მერწმუნეთ, რომ ერთ წელში გარემოც შეიცვლება, ფიზიკური ცნობიერებაც შეიცვლება. ანუ თუ ერთიანად არ მოხდა რეაგირება, ესე ნაწილ-ნაწილ ძალიან ჭირს.
ირინა ინასარიძეს ეთანხმება 13 წლის გიორგი გიგუაშვილის დედა ნანა ყენია. ნანა ამბობს, რომ მისი შვილისთვის სპორტი საუკეთესო გამოსავალი იქნებოდა, თუმცა სახელმწიფო ამ თვალსაზრისით ბევრს ვერაფერს თავაზობს.
რაღაც სპორტი უნდა ასეთ, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში, როგორც იცით, ცოტა რთულია და ანუ ძვირადღირებულიაო და ინვალიდებისთვის არ არის მაგის შესაძლებლობა, მაგრამ ისი შესაძლებლობაც არის, იმაში მიყოფთ ხელს, ხო დედა?
ნანა ყენიას 13 წლის შვილს გიორგის და მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე მოზარდს, ვისაც შეზღუდული შესაძლებლობები აქვთ, საქართველოში ბრიტანეთის საელჩო მომასპინძლა. ელჩმა ჯუდით გოფმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სპორტის ახლანდელ ვითარებაზე და მის დასაწყისეს ისაუბრა და სიამაყით განაცხადა, რომ ბრიტანეთი იდგა სწორედ პარაოლიმპიური თამაშების სათავესთან.
In the 1940s after the Second World War, we had a lot of very serious.
Ata sxasor mutsiantlebshi meore msoplio mis damtavrebis shemdeg chven zalyan bevri mzime dachreli jariskatsi qovda, magramat surdat srulpasovani tskhovrebite tskhovrat da sporti amis kanxortselebis sashvelebas azrebdat. Stored mashin mietsa dasabami shezgduli shezadrelobebis mkonebirta sportuli sakheobebis ganvitarebas da chven am traditsii zalyan amaqebi vart. Metum kitkhvt ukanaskna periodchi ganvitarebis zonem kulminatsias miaghtia da bolo ramdenime tselia 4 tselitsatshi ertkhel ise rogorc tardeba olimpiada, tardeba paraolimpiuli tamashi. Товар ის არის რომ ყველა ჩვენთან განსაკუთრებით სხვადასხვა ტიპის შესაძლებლობები ჩვენ ყველანი განსხვავებულები ვართ და ასევე განსხვავებული უნარები და შესაძლებლობები გაგვაჩნია. განაცხადა საქართველოს ბრიტანეთის ელჩმა ჯუდით გოფმა. ლონდონის პარაოლიმპიური თამაშების საგზური უკვე აქვს შოთა ომარაშვილს, პარასპორტსმენს წოლჭიმის სახეობაში.
მე მგზავრები ლონდონში და ეს ძალიან ხარული ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ წარმოვაჩინე როგორც საქართველოს ისევე იმ ადამიანებს, ვინც
ამბობს პარასპორტსმენი შოთა ომარაშვილი ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ გვიამბო ლონდონის პარაოლიმპიურ თამაშებში ქართველი სპორტსმენების მონაწილეობის საკითხზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ფრანგული კინოს ვარსკვლავს ანუ გემეს დღეს 80 წელი შეუსრულდა. კლოდ ლელუშის ფილმი „ქალი და მამაკაცი“ წლების განმავლობაში გადიოდა საქართველოს ეკრანებზე. ანუ გემეს, რომელიც ამ ფილმში მთავარ როლს ასრულებს, უამრავი ქალი ბაძავდა. მოსმინათ გიორგი გვახარიას.
Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux.
ცნაურია და ლოგიკას არ ექვემდებარება. რატომ გახდა ანუკემე პოპულარული მაინცდამაინც ამ ფილმით? პოპულარული ის სიტყვა არაა. ზოგიერთი მონაცემით კლოდ ლელუშის სურათი „ქალი და მამაკაცი“ ყველაზე წარმატებული ფილმია ფრანგული კინოს ისტორიაში. და ამას პირველ რიგში მთავარი როლების შემსრულებლების ანუკემეს და ჟან ლუი ტრენტინიანის თამაშით ხსნიან. პრინციპში თამაშს ვერც უწოდებ იმას, რასაც ანუკემე აკეთებს ამ ფილმში. ის განასახიერებს თავის თავს, პრინციპულად უარს ამბობს თამაშზე, გამძაფრებულ შესსა და მიმიკაზე. 60-იანი წლების მიწურულს, როცა „ქალი და მამაკაცი“ საბჭოთა ეკრანებზე გამოვიდა, ასეთი კინო ხალხმა აღიქვა როგორც თვისობრივად ახალი ხელოვნება, როგორც გადატრიალება კინემატოგრაფში. კინომცოდნე ლელა უჩიაურის თქმით, ანუკემე
როგორც არანაირად არ ჯდებოდა იმ ეპოქის სტანდარტებში.
აღმოჩნდა, რომ მაყურებელი პირველ რიგში სწორედ ხელოვნების მიმართ დაწესებული სტანდარტების კრევა მოხიბლა. რა თქმა უნდა, ეროტიკულმა სცენებმაც, რომელიც ყველასთვის მოულოდნელად ხელუხლებლად დატოვა ცენზურა. შეიძლება სწორედ იმიტომ დატოვა, რომ ანუკემე სრულიად მოკლებულია ვულგარულობას ყველაზე გულახთილ ეროტიკულ სცენებშიც კი. ლელა უჩიაურის თქმით,
ინტელექტუალური გარემოების ქალი იყო, რომელსაც არანაირად მისი სხეულიც კი ძალიან ესეთი გოთიკური ხანდაკების მიმდევრებისკენ უფრო იყო, ვიდრე დაუშვათ ესეთი რაღაც სექსუალური და ამით მომხიბლავი. ანუ ამის მომხიბლავობა ალბათ მართლა არის ამის თითქოს ძალიან ჩვეულებრივი, აი ქალი ქუჩის მასიდან გამოყვანილი და ამავე დროს იყო რაღაც არამიწიერიც კი.
ხანდაკებასაც შეიძლება შევადაროთ და ფერწერულ შედევრებსაც. გაგახსენებთ, რომ ანუკემეს კინოში 1946 წლიდან იღებენ. 17 წლის ასაკში მან უკვე მთავარი როლი ითამაშა ანდრე კაიატის ფილმში „ვერონელი შეყვარებულები“. მაგრამ ცნობილი კინემატოგრაფისტების ყურადღება მიიპყრო მას შემდეგ, რაც ამადეო მოდილიანის მეგობარი ქალი ითამაშა ფილმში „მომპარნასი 19“. ამ სურათში ანუკემე მართლაც გავდა მოდილიანის პერსონაჟებს. ასეთი არამიწიერი გარეგნობის გამო მან მიიპყრო ფედერიკო ფელინის ყურადღებაც. ფელინი მიგი ტკბილ ცხოვრებასა და რვანახევარში გადაიღო. როგორც თავად აღნიშნა მოგვიანებით, ამ არამიწიერი გარეგნობის გამო მოიწვია ანუკემე ჟაკ დემიმაც თავის ფილმში „ლოლა“. დემი სჭირდებოდა ამ როლისთვის იაფასიანი კაბარეს მომღერალი და მოცეკვავე ქალის როლისთვის სწორედ ანუკემეს მსგავსი გარეგნობის ქალი, რათა მაყურებელს დაეჯერებინა ლოლას ტრანსფორმაციისთვის, რათა მაყურებელს აღექვა იგი როგორც ბიწიერი ანგელოზი, რომელიც ყველაფერთან ერთად შესანიშნავად ცეკვავს და მღერის. დრო გადიოდა, მსახიობი ასაკში შედიოდა, მაგრამ წარმატება წარმატებას მოსდევდა. 1980 წელს იგი კანის კინოფესტივალის პალმის ლაურეატი გახდა. 2002 წელს კი საპატიო ოქროს დათვის კინოში გაწეული ღვაწლისთვის ბერლინის კინოფესტივალზე. მას დღემდე ყოველწლიურად რამდენიმე ფილმში იღებენ, თუმცა კლოდ ლელუში დღემდე მის საყვარელ რეჟისორად რჩება. მის ერთ-ერთი ბოლო როლია ლელუშის ფილმში „ქალი და მამაკაცები“. ამ ფილმში ანუკემე 78 წლისაა, მაგრამ ასეთივე უჩვეულო გარეგნობით და ჭკვიანი თვალებით.
Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines, vagabonde aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter.
ანუკემე 80-იანი უბილისადმი მიწვნილი სიუჟეტით, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა, დასრულდა ყოგრული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლმე დილით თბილისის დროი 9:00-ზე რადიო მწვანე დამხის სექშირაცე თბილისში FM 7.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სექშირაცე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.